नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री आनी संवसारीक पावड्यावयले नामनेचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ मनमोहन सिंग हांकां आयज दुखेस्त वातावरणान निमणो निरोप दिलो. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फाल्यां श्रद्धांजली सभेचें पणजेंत आयोजन केलां. पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनीन राबितो करून आशिल्ल्या कुटुंबांक मालकी हक्क दिवपाच्या मुखेलमंत्री सावंत हांच्या निर्णयाचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हाणें स्वागत केला. आनी आकाशवाणीचेर फाल्यां जावपी मन की बात कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. पुराय खबरो. आदले प्रधानमंत्री आनी संवसारीक पावड्यावयले नामनेचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ मनमोहन सिंग हांकां आयज दुखेस्त वातावरणान निमणो निरोप दिलो. दिल्लीच्या निगम बोध घाटार आयज तांचे कुडीचेर राज्य सन्मानान निमणे संस्कार जाले. या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, भूतानाचे राजा हांचे सयत जायते केंद्रीय मंत्री तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, सोनिया गांधी आनी हेर फुडारी उचेल्या पावड्यावेले अधिकारी, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी सामान्य लोक व्हडा प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयतारा श्रद्धांजली सभेचें पणजेंत आयोजन केलां. ही कार्यावळ फाल्यां पणजेंत इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत सांजेच्या 4 वरांचेर सुरू जातली अशें काँग्रेस समितीन कळीत केलां. इतले मजगतीं गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी हांणी आयज दिल्लीन काँग्रेस मुख्यालयांत वचून मनमोहन सिंग हांच्या कुडीचे निमणे दर्शन घेवन तांकां आर्गां ओंपलीं. पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनीन राबितो करून आशिल्ल्या कुटुंबांक मालकी हक्क दिवपाच्या मुखेलमंत्री सावंत हांच्या निर्णयाचे मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणें स्वागत केलां. शुक्रारा मुरगांवां खबराकारां कडेन उलयतना आमोणकार हांणें म्हळां की मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या ह्या निर्णयाचो फायदो मुरगांवांतल्या सुमार 600 घराब्यांक जातलो. तारीवाडो बोगदा हांगा 25 वर्सां पयलीं घरां कोसळिल्ल्यान सरकारान त्या वेळार सगळ्यांचें पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनीन तांचें केल्लें. पूण त्या उपरांत पुराय तरेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान वेगवेगळ्या अडचणींक तोंड दिवचें पडटलें. रस्तो, हळशिकेचें उदक, रस्ते आनी राखणें म्हणत सारकिले प्रस्न तशेंच पडून आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणें हातूंत लक्ष घालून तो सुटावे केले खातीर आपूण तांकां देव बरें करूं म्हणटा अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हांणी म्हटलां. साहस अकादमी गोवा आनी सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या जोडपालवान 33व्या दिपाची राणे राष्ट्रीय ट्रॅकिंग 2024 मोहिमेचें आयोजन केल्लें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळ्यांत पोरणे किल्ले पारगड, मनोहरगड आनी रांगणागड ह्या थळ्यांचेर 26 ते 28 डिसेंबर मजगती ही मोहीम जाली. किल्ल्याविशीं जागृताय निर्माण करप आनी किल्ल्याचेर नितळसाण मोहीम तशेंच दुरुस्तीचें काम हातांत घेवप ही ह्या मोहिमेची मोख आशिल्ली. 26 डिसेंबराक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 5 बावटो दाखोवन सांखळे ह्या ट्रॅकिंग मोहिमेचो शुभारंभ केलो. पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय मेळून 66 जाण ह्या मोहिमेंत वांटेकार जाल्ले. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सांत गोंयांतल्या अनुदानीत आनी विना अनुदानीत अश्यो मेळून 421 शाळांनी सरकारी मुळाव्या शाळांचे तुळेन 4 पटींनी विद्यार्थी शिकतात. अंदू गोंयांत 687 सरकारी मुळाव्यो शाळा चालू आसात. तातूंत 18,465 विद्यार्थी शिकतात जाल्यार अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो 72,950 आसा अशें शिक्षण खात्यान जारी केल्ले आंकडेवारींतल्यान मुखार आयलां. फाटल्या कांय वर्सां सावन पालक आनी विद्यार्थी व्हड प्रमाणांत अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळां कडेन वतात. ताका लागून गोंयांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळां मुखार व्हड संकश्ट उबें रावलां. दर वर्सा 7 ते 8 सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद पडटात. तातूंत अंदूच्या शिक्षणीक वर्सांत 687 सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी 18,465 विद्यार्थ्यांचे तुळेन 4 पटींनी विद्यार्थी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत अशा 421 शाळांनी शिकतात अशें शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या अंदूच्या विद्यार्थी संख्येवयल्यान दिसून येता. मजगतीं सरकारी मुळाव्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडोवचे खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्या मार्गांनी यत्न करता. पूण अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळांतल्यो सुविधा विद्यार्थ्यांक हाडपाक पावोवपा खातीर बालरथ हे सारकिल्ल्या गजालींक लागून पालक आनी विद्यार्थी खाजगी शाळांकडेन आकर्षित जातात आनी ताका लागून सरकारी मुळाव्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या देऊन त्यो बंद पडटात अश्यो प्रतिक्रिया चडशा पालकां कडल्यान व्यक्त जातात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा कडल्यान आयकतात. मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 117वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्काचेर एअर न्यूज वॅबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ताचें प्रसारण जातलें. तशेंच एअर न्यूज, GD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचें लायव्ह प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले. राज्यांत सगळे कडेन वेगवेगळे बेकायदेशीर वेवसाय चलतात. थळावे पंचायतींनी आयज कलंगूट दर्यादेगेर बेकायदेशीर रितीन चलपी दुकानांचेर धाड घाली. जायत्या दुकानदारा कडेन योग्य परवाने नात. उल्लेख केल्ली सुवात मेळयताना हे परकी वेवसायीक कपडे विकपाचे परवाने घेतात, पूण कांय काळा उपरांत त्या सुवातेर टॅट्यूचे दुकान दिसता. ताका होच वेवसाय करपाचो आसल्यार तांणी योग्य परवानो घेवन वेवसाय करचो अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगलें. आयज थळावे पंचायतीन बेकायदेशीर वेवसाय करपी सुमार 5 दुकानां बंद केल्यात. तशेंच दुकानां मुखार आशिल्लीं बेकायदेशीर बांदकामांय काडून उडयल्यात. येत्या सोमारा संबंधीत धनियांक पंचायत कार्यालयांत आपयल्यात अशें सिक्वेरा हांणी सांगलें. कलंगूट बागा दर्यादेगेर आनी टिटोच्या गल्लींत दुकानां उबारपी अनधिकृत विक्रेते आड हाचे फुडें कारवाय जातली अशें सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलें. दर्यादेगेर टावट्स तशेंच बिर्याणी, काजूगर सारकिल्ले अन्न विकपी लोकांचो आंकडो वाडला. ताका लागून पर्यटनाचेर ताचो वायट परिणाम जाता. थळाव्या आमदारांची हालींच पळोवणी करून हे विशीं आवाज काडलो. आतां अशे गैरवेव्हार हाचे फुडें सोदचे नात. कलंगूट पंचायत प्रशासकीय यंत्रणेच्या मजतीन अशा अनधिकृत बेकायदेशीर दुकानांचेर आनी आस्थापनांचेर खर कारवाय करतली अशें कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगला. हाळी चांदेल वाठारांत गोव्यांक लागून बागायती आनी शेताचे तशेंच हेर पिकांचे खूब लुकसाण जालां. हे गोवे अन्न सोदपाक रानांतल्यान येतात आनी आंबे, काजू, केळी आदी पिकाचें लुकसाण करतात. हाका लागून शेतकारांक आनी बागायतीदारांक लाखांनी लुकसाण जालां. जनावरांच्या त्रासाक बेजारून कांय शेतकारांनी शेती करूंकूय आतां बंद केलां. गोवे आनी हेर जनावरां भाताच्या शेताचें लुकसाण करतात म्हूण शेतकारांनी आंबे, काजू, केळी हांची लागवड करपाक सुरवात केली. पूण एकंदरीत पळयल्यार गोवे आनी हेर जनावरां ताचीच नाशाडी करतात अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. हाचे आदीं शेतकारांक अशेंच लुकसाण जातलें. सरकारा कडल्यान कागाळीचे अर्ज करून लेगीत योग्य कारवाय जावंक ना. दिल्ली लुकसाण भरपाय सामकी ल्हान आसून तातूंत कागदपत्रां आनी प्रवास खर्चय सुटना अशें शेतकार सांगतात. हाळी चांदेल गांवच्या रान वाठाराक कुशीक तिळारी कालवो आसा. त्या कालव्याचेर आशिल्ल्या पुलाचेर गेटी लायल्यार शेतांत वा गांवांत जनावरां भितर सरचीं नात. फकत रानटी जनावरांक लागून शेतकार शेती करप बंद करपाक लागल्यात अशें शेतकार बापू नारुलकार हांणी सांगलें. मोपा विमानतळ आनी गांवांनी राना खात्याचे जमनी आसात. खात्यान रान वाठारा भोंवतणी पॉवर फेन्सींग करून जनावरांक भितरूच दवरचें. थंय फोणकूल मारून तांच्या उदकाची सोय करची. ताका लागून जनावरांक उदक सोदपाक गांवांत भितर सरची ना अशें शेतकार नरेंद्र नारुलकार हांणी सांगलें. गोंय विद्यापीठांत पश्चीम विभाग आंतर विद्यापीठ दादल्यांच्या क्रिकेट सर्ती खातीर आपलो पंगड निवडपाच्या चाचणीचें आयोजन 31 डिसेंबराक केलां. ही चाचणी पणजेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजीच्या क्रिकेट नॅट्स हांगा सकाळीं 9 वरांचेर सुरू जातली. चाचणी खातीर येवपी खेळगड्यांनी आपल्या कॉलेजीचें वळखपत्र आनी हेर गरजेचें प्रमाणपत्र घेवन येवप गरजेचें आसा. निवड जावपी गोंय विद्यापीठाचो क्रिकेट पंगड 9 ते 16 जानेवारी ह्या काळांत रानपूर कोटा हांगा जय मिनेश आदिवासी विद्यापीठ आयोजीत पश्चीम विभाग आंतर विद्यापीठ क्रिकेट सर्तींत वांटेकार जातलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री आनी संवसारीक पावड्यावेले नामनेचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ मनमोहन सिंग हांकां आयज दुखेस्त वातावरणांत निमणो निरोप दिलो. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फाल्यां श्रद्धांजली सभेचें पणजेन आयोजन केलां. पुनर्वसन महामंडळाच्या कॉलनींत राबितो करून आशिल्ल्या कुटुंबांक मालकी हक्क दिवपाच्या मुखेलमंत्री सावंतांच्या निर्णयाचें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी स्वागत केलां. आनी आकाशवाणीचेर फाल्यां जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.